Tak vážení posluchači, hlásí se vám ze studia Beta Vladimír Kapal a dnes tady máme přímo ve studiu vzácného hosta, pana Okamuru, jenomže pan Okamura si musel ještě odběhnout do auta dolů od studiu, protože vás možná to slyšíte, já jenom přivřu dveře, vydržte chvilku. Tak a než pan Okamura se tady vedle mě usadí, tak vážení posluchači, mám pro vás velmi závažnou informaci. Píšete nám, co je s naší kolegyní Ivetou Richtaříkovou, která se odmlčela. Neděje se nic v personálním obsazení Svobodného rádia, je všechno v pořádku, jenom naše Ivetka prožívá velmi těžké okamžiky. Zemřel jí otec a právě dnes měla pohřeb. Takže celkem v podstatě je naprosto zřejmé, že se nemohla vysílání zúčastnit, ale co jsme s ní hovořili, tak snad už v neděli bude natolik v pořádku, že ji uslyšíte i ze Svobodného rádia. Takže to jenom na ty dotazy, protože těch dotazů přišlo několik, co se s paní Ivetou Richtaříkovou děje. Takže to je to vysvětlení. Je to člověk, kterého si celé Svobodné rádio nesmírně váží. Je to člověk, který nám tady scházel a jsem strašně rád, že ji tady máme, protože to je opravdu vzdělaná, kultivovaná, chytrá paní, abych to řekl oficiálně. A jenom teď prožívá velmi těžké okamžiky, takže omluvte jí, že se teď neozývala přímo v našem rádiu. Tak, pan Okamura už si tady sedá, dobrý, v pořádku. Takže já vás tady, pane Okamuru, poprvé vítám přímo ve studiu, to znamená, že to nebude zprostředkováno přes Skypem, ale sedíme tady spolu. Takže ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Tak, ještě jednou to řekněte.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Tak, já jsem si vás tady trošičku zesílil, protože pan Okamura měl dneska jednání z poslanecké sněmovně, ano, takže ano. Přijel na poslední chvíli.
Ano.
A hlavním tématem je zhodnocení voleb, krajských a senátních voleb SPD, koalice SPD-SPO, a jako jediná opoziční strana se uspěli. A já se domnívám, pane Okamuru, nevím jak vy, ale já se domnívám, že na to, že fungujete SPD takovou krátkou dobu, tak je to celkem úspěch.
Tak já bych chtěl v první řadě poděkovat všem našim členům, podporovatelům, sympatizantům a všem našim voličům a jejich rodinám, kteří nás podpořili, protože to je opravdu velký úspěch pro naše mladé hnutí, které existuje pouhých 14 měsíců, naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. A po pouhých, dá se říct, 14 měsících jsme uspěli v tom smyslu, že naši zastupitelé se dostali, byli zvoleni do 10 krajů z celkových 13 krajů. To znamená, já jsem vám chtěl opravdu poděkovat a je to důkaz toho, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD má pevné místo na české politické scéně s tím programem změn k přímé demokracii a s tím vlasteneckým srdcem, to znamená, aby jsme hájili zájmy skutečně České republiky a ne Evropské unie, Bruselu, řekl bych nějaké stranické oligarchie či nějakých kmotrů. Prostě je to přímá demokracie, změny k přímé demokracii, přímé vymátelné odpovědnosti politiků a soudců a hlavně tu naší a také tu naší suverenitu, spravedlnost, prosperitu.
To samozřejmě to jsou věci, na které voliči, jak je vidět, slyšeli. Bohužel se nepodařilo protlačit ani jednoho z vašich kandidátů do Senátu. A mě osobně, a nejenom mě, já jsem teďka ještě před vysíláním dostal SMSek několik, že naši posluchači a vaši příznivci, že je velice mrzí, že se tam dostal pan Kobza. A já teda plním žádost těch posluchačů, a ptám se vás, jestli s panem Kobzou počítáte na nějaké čelní místo nejenom v hnutí, aby byl víc vidět, ale i v příštím roce v parlamentních volbách.
Tak ona ta volba do Senátu má trošku specifika. Já sám jsem tou volbou úspěšně prošel a před 4 roky. A Senát je volba, kde je potřeba buď být zaštíten známou stranou a dostatečnými finančními prostředky.
Ano, ano.
Ta má, protože ta senátní volba má specifika, nebo musíte být velmi známou osobností v tom daném kraji, kde vám lidi věří. A my, protože jsme nové hnutí, tak samozřejmě ta senátní volba jsme ji brali takovou jako podpůrnou věc pro krajské volby. Udělali jsme proto ti naši kandidáty proti maximum a my jsme neměli žádné peníze na ní, protože vlastně naše hnutí SPD nemá žádný státní příspěvek na rozdíl od, dá se říct, drtivé většiny našich konkurentů nebo od všech konkurentů, kteří jsou v parlamentu. Takže my nemáme žádný státní příspěvek, proto v podstatě ti kandidáti si to platili sami, takže ta kampaň byla opravdu velmi malá. A protože jsme mladé hnutí, tak samozřejmě to bylo stíženo. Já bych jenom v tomto upozornil, že například hnutí ANO už existuje 5 let, vlastně teď jsou 3 roky ve sněmovně předtím, že 6 let už existují.
Šestý rok,
takže lidé si myslí, že je to nové hnutí. Není to pravda. Existují 6 let a 3 roky předtím, než se dostali vůbec do sněmovny, tak kandidovali dokonce ve všech senátních obvodech. To bylo v tom roce, co já jsem kandidoval do Senátu a uspěl jsem. A ani jeden kandidát se před 4 roky nedostal ani do druhého kola. Ne, před čtyřmi lety, když kandidovali, před 6 také, ale před 4 roky, před 4 také, ale dokonce ještě před 4 lety, to znamená rok před vstupem do sněmovny, se ani jejich kandidát po vlastně 3 letech činnosti nedostal ani do druhého kola senátní volby v žádném senátním obvodě České republice. To znamená v podstatě to, co se stalo nám teďka po 14 měsících fungování SPD, že jsme se dostali do 10 krajů, 13 jsou naši zastupitelé, tak je prostě opět, řekl bych, politický rekord v historii České republiky a je vidět, že lidé se nenechávají už, řekl bych, mnoho lidí ohloupit těmi mainstreamovými médii. A prostě ještě, že existuje internet, ještě, že existují sociální sítě, kde jsou alternativní informace a lidé si to prostě dokáží velmi dobře srovnat v hlavě a zjistili, že vlastně to, co prosazujeme, že má hlavu a patu a že by to bylo řešení pro prosperující Českou republiku, hlavně pro spravedlivou Českou republiku. To znamená, s Jirkou Kobzou, abych šel k odpovědi k vaší otázce, Jirka je už dneska, není to jenom řadový člen, ale Jiří Kobza je místopředsedou naší středočeské SPD, kde máme více než 1000 lidí, je organizováno v naší středočeské organizaci SPD, protože my jsme opravdu hnutí, kde je nás více než 10 000 v celé České republice. A to, jestli a na jaké místo bude nominován, tak my jsme demokratické hnutí. To znamená středočeská organizace SPD, proběhnou tam demokratické volby, demokratické nominace,
primárky
a tam samozřejmě naši členové, našeho hnutí si zvolí pořadí na kandidáce. Přičemž asi není tajemstvím, že lídrem pro volby do sněmovny jako předseda budu já.
Tak to je jo, logické. Jako
což také musím projít samozřejmě tou demokratickou volbou, ale to si myslím, že je logické, protože jako frontman půjdu jako lídr za největší kraj v České republice a to je Středočeský kraj, kde jsem i v současné době zvolen vlastně za poslance a pokusím se samozřejmě vytáhnout i všechny další svoje prostě skvělé kolegy, kteří budou kandidovat za mnou.
Tak ono, pane Okamuro, když to máme u jiných stran, tak já jsem zatím, a že se s tou politikou zabývám hodně dlouho, nezažil jedinou stranu nebo hnutí, kde by její předseda nebyl zároveň lídr kandidátky, protože to je, jak jste říkal, frontman, je to tahoun, takže to je celkem logické. Ale já bych se rád vrátil k těm krajským volbám.
Takže se vidět, že s Jirkou určitě počítáme,
protože
Jirka mimochodem je taky velmi platným členem naší programové komisi. Je to náš hlavní odborník na problematiku islámu, protože to už jsme tady probírali vícekrát u vás, že v podstatě v českém kontextu je to hlavní odborník,
ano,
protože žil 15 let v islámských zemích, vedl českou ambasádu v Iránu, hovoří plně persky, že on tam i podnikal sám v Iránu, úplně nehledě na to, když tam byl soukromně zcela. To, že zná tu mentalitu, má obrovské zkušenosti, přečetl Korán opakovaně, takže skutečně, a já to ani zastírám a přiznávám se, že on mi připravuje vlastně většinu podkladů, Jiří Kobza, Jirka mi připravuje vlastně většinu podkladů i pro moje vlastně videa, i pro moje výstupy týkající se problematiky islámu, protože u nás my máme naše hnutí odborníky na každou problematiku vlastně, co týče těch hlavních problematik, a já nejsem vševěd, takže
jasný.
Rád si nechám poradit od skutečných odborníků, které vnutí má.
Takže pro ty posluchače, kteří jste mi posílali ty dotazy, co s Jiřím Kobzou, Jiří Kobza určitě se nestratí a určitě se ještě objeví.
Samozřejmě, teď pracuje taky v naší programové komisi a jako počítáme s ním. To je automatický, o tom vůbec nemusíme.
Já bych se, pane Okamuro, s jednou velickou zvláštností vrátil k volbám. Jak známo, jste neuspěli třeba ve Středočeském kraji. Ozval se mi analytik jeden, který online sledoval ty průběh voleb. A teď poslouchejte pozorně. Když bylo sečteno 90,4% volebních okrsků, SPD mělo 5,6% hlasů, platných hlasů. To znamená, že by i ve Středočeském kraji vstoupili do...
To asi bylo 5,06, ale ne?
Ne, on říkal 5,6. A potom, jakmile se údajně dočetli ty zbytky, tak jste se dostali pod 5%. A ten pán, co tohleto počítá, tak říká, to není normální, protože podle statistické chyby, když je necelé procento nesečtěných volebních okrsků, tak se takhle výrazně ty poměry hlasů nemění. A tak pronesl takový, no já nevím, jak bych to nazval, on řekl, já nevěřím, že to bylo férové. Protože já mám tady informace o tom, že už se podávají nějaký, v některých krajích se prodávají nějaké protesty a tak dále. Nezdá se vám to taky divné, že když se má sečíst opravdu zanedbatelný počet okrsků, tak najednou tak rychle spadnete dolů, že se nedostanete ve Středočeském kraji do zastupitelstva?
Tak mně to připadlo minimálně pozoruhodné, proto mi, já jsem o tom tam nechtěl vůbec hovořit, protože já nerad hovořím o různých věcech v nějakém přestihu.
Ale já se ptám, takže...
Takže jako, nicméně zítra je termín, poslední den, kdy je možno podat určitý podnět na určitý přezkum a my jsme připraveni to zítra podat právě v této konkrétní věci.
Tak to jsem velice rád, protože ten člověk, který se mi ozval, a znovu opakuji, ozval se mi ze svého popudu do svobodného rádia na studiový telefon, tak já jsem to potom nepátral, protože jsem to ani netušil a jsem rád, protože mě se to zdá velice podivné. Opravdu velice podivné.
Tak jak říkám, já jsem jako daleko od toho, protože my jsme ten výsledek měli opravdu velmi úspěšný všeobecně v rámci celé České republiky. Ale poté, co česká organizace SPD předložila velice podrobnou analýzu, pracovali na tom, prostě týden se na tom pracuje, kde je to celá řada výpočtů z jednotlivých volebních komisí. Jsou tam ukázky, týká se to především té oblasti kolem Vlašimi. Zajímavý je, jsou tam různé parametry, například to, kde jsme měli naše členy volební komise, počet neplatných hlasů v takovém případě, diametrálně odlišný počet neplatných hlasů v případě volební místnosti, kde jsme neměli, například jako lidi ve volební komisi. Právě se dotýkalo této oblasti, která se sčítala úplně jako poslední. Jo, takže tam je celá řada zajímavých indicí. Já bych to rád nechal vyhodnotit. Jako nezbývá mi, než abych to nechal vyhodnotit pochopitelně oficiální orgány, abychom to nechali vyhodnotit. A středočeská organizace se rozhodla tento podnět podat. To znamená člen předsednictva, který je členem zároveň i středočeskou organizaci vede, Radek Rozvoral, tak by to měl zítra jménem SPD vlastně podat a víceméně a rádi bychom dostali k tomuto nějaké oficiální stanovisko, ale jako těžko potom, jako to víte, nejlepší je přece mít ty lidi v těch volebních komisích, co si budeme říkat. My jsme obsadili téměř polovinu všech volebních komisí v rámci České republiky, to znamená, bylo to zcela srovnatelné s těmi největšími parlamentními stranami, takže udělali jsme v tom opravdu maximum, měli jsme tisíce lidí ve volebních komisích, nicméně prostě v polovině volebních komisí nebyli a my jsme přeci jen nováčci, takže my jsme tenhle ten podnět, Česká organizace si odsouhlasila, že ho prostě chce podat, dobře, my, protože jsme demokratické hnutí, tak jsme se na předsednictvu k tomu přiklonili a Česká organizace by to měla zítra podat.
Jedna z těch
respektive náš advokát zastupující Českou organizaci.
Jedna z těch členek nebo z těch příznivkyň byla i Soně Zikmundová, která právě za SPD byla ve volební komisi tady na Kladensku a můžu vám říci, že si dávala veliký pozor na to, aby se tam nic nedělo a protože to je velice pečlivá dáma, tak tam, co byla v tom volebním okrsku, tak tam se nic takového podobného nedělo. Hmm. Tam to bylo všechno v pořádku. No. Bohužel ono, já to vím, ono ani ty velké strany nedokázaly pokrýt všechna místa volební, protože to je neskutečné množství lidí a ono těch lidí, kteří by se chtěli zapojit do veřejného života i touto formou tak zase až tak moc není, takže je to celkem jasný.
No, já jsem chtěl, když jsme to tam nakousli, tak ovšem ten podnět, který také podáme, my podáme ještě jeden podnět. A opět to říkám, že to není nějaký podnět, že bychom něco chtěli zpochybňovat nebo to, že my jsme s tím výsledkem opravdu spokojení,
no, musím jistě říct.
Protože si myslím, že my jsme byli úplně z nuly, jsme šli do toho, že jo, to znamená z nula mandátama, myslím v krajích zastupitelstvech téměř s minimálníma financema a takže my jsme absolutně spokojení, že jsme získali desítky zastupitelů v krajských zastupitelstvech a takže to je zcela v pořádku, ale to, co určitě připravujeme podně taky a čekali jsme na to, jestli ty krajské volby budou nějakým způsobem jiné, tak to je podnět, respektive trestní oznámení na Českou televizi a na průzkumné agentury. Protože tady se 20 let opakuje to samé, že ty strany, které z nějakého důvodu buď neplatí ty průzkumy, nebo jsou v nemilosti z nějakých důvodů,
nehodí se do krámu.
A ty je potřeba rozklíčovat, co je těmi kritériemi, že jsou tak podhodnocovány vždycky naše preference. Ano. Protože tyto průzkumné agentury ve spolupráci s médií, a to doslova se všemi médii v čele s Českou televizí, v podstatě
Vyjma svobodného rádia,
tak v podstatě neustále masírovali veřejnost v médiích, že naše hnutí SPD má 2%, že se nedostane. Já už jsem tohleto zažil i v minulosti. Když jsem kandidoval například do Senátu, tak ještě týden před volbami politologové Baťovy univerzitě ve Zlíně, že já jsem kandidoval za Zlínský kraj, odkud pocházíme, maminka i babička, dědeček, tak říkali, že Okamura se nedostane ani do druhého kola. A připadá mi, že to bylo jenom z toho důvodu, že proti mě jako hlavní rival kandidoval hejtman Zlínského kraje za ČSSD Stanislav Mišák. Jeho nepodezřívám. Otázkou je, co dělali ty lidi třeba kolem něj a podobně. A v podstatě já jsem potom vyhrál jak první, tak druhé kola, stal jsem se senátorem. To samé se mi stalo v předešlé při volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013, kde ještě týden před volbami agentura CVVM, což je Centrum pro výzkum veřejného mínění, Akademie věd, slyšíte dobře, čím honosnější název, tím jsem zjistil, jsou podivnější průzkumy, které jsou buď záměrně zmanipulované, nebo je to dělají diletanti, tady jiná varianta není, a tak nám dávali 1,5%. A ve volbách jsme dostali 6,88. To znamená, sekli se téměř pětkrát. Z nějakého důvodu. Aby prostě lidem dali najevo, že hlas pro nás propadne a že nemá smysl nás volit.
Jedna věc.
A teď přesně se stalo tohleto před krajskými volbami. Opět to samé, protože my žádné průzkumy jsme neplatili, nemáme na to peníze. V podstatě my jsme ani tam, já tam nemám ani žádné známé prostě. A že opakovaně všichni zveřejňovali průzkumy až na tuším jednu agenturu, že se tam prostě nedostaneme, že máme preference 2% nebo 3% nebo nevím, anebo takhle podobně. Nakonec se ukázalo, že jsme se dostali do 10 krajských zastupitelstv z 13. A teď si jenom řekneme, co předvedla Česká televize.
To je další věc.
Česká televize nás pozvala pouze do 3 krajských debat z 13. A my jsme se dostali v 10 krajích, protože prý nemáme preference. Oproti tomu Kalouskova TOP 09 byla pozvána do 9 krajských debat a dostali se pouze ve 4 krajích. Stejně tak Pučisté a zráci z Úsvitu byli pozváni do jedné debaty, teda jenom v Libereckém kraji, přitom všude měli de facto nulový výsledek.
Ano,
jo,
ano.
To znamená, člověk se opravdu musí ptát, úplně se musí ptát skutečně, jak je to možné, že takto podvodným, manipulativním nebo diletantským způsobem, jo, buď jsou to podvodníci nebo diletanti, jedno nebo druhé, není to jinak možné.
Já bych jim neříkal ani podvodníci nebo diletanti, ale já bych jim řekl slovy Winstona Churchilla. Oni dělají na zakázku a jsou zaplacení.
No,
a jako samozřejmě prostě lidé si říkají, tak on ten Okamura, on má jenom 2,5%, tak to já přece ten hlas nedám mu, protože by mi propadnul a ještě by ho dostali další strany třeba, nebo to,
no, tak jasně,
takže nebudou volit. A je to záměr, a druhý záměr je to, podle mého názoru, že vy máte opravdu embargo od veřejnoprávní České televize, protože pan Kalousek, když se vzpomněl TOP 09, tak nejsou snad jedny zprávy, kde by on nefiguroval, kde by nebyl. A je naprosto známý, že ten, kdo je vidět, tak ten má daleko lepší startovací ve volbách pozici, než ten, kdo vidět není.
No, a já se vám ještě k tomu chtěl říct, že víte, já bych to přežil. Já si na ublíži, já nemám ty nějaký, že by mi někdo ublížoval, nebo já tyhle ty pocity opravdu nemám. Ale to, co je mi líto, že jsou lidi podvádění. Já to přežiju. Jo, já jsem zvyklý prostě pracovat v tvrdé konkurenci a propracovat se od nuly, ale to, co mě na tom prostě mrzí, a myslím si, že proto je to potřeba prošetřit, aby šli prostě lidi z České televize na výslech, aby se jich policie zeptala, kdo to zadává ty průzkumy, za kolik peněz, jaký je zadání vlastně, jakým způsobem se to vlastně dělá. Protože tyhle ty otázky jsou tady nezodpovězené už 20 let. A to, co je to skandální na tom, je ne, že tady SPD bylo podváděno, ale že lidi jsou podvádění, že voliči jsou klamaní a podvádění, že v podstatě dochází k manipulaci voleb, protože to je normálně podvod na voličích, když jim předkládáte vlastně lživý informace a podle lživých informací ty lidi dělají, ty média dělají z lidí úplný ovce a dělají z nich hlupáky.
De facto ovlivňují,
jo, jako
významně
jo,
ovlivňují.
Přesně, místo, aby jim dali ta veřejnoprávní Česká televize především.
Objektivní informace.
Jim má dávat objektivní informace ze zákona. Jo, takže my už jsme tak daleko v těch podvodech a manipulacích, že dokonce lidé si tady nuceně povinně platí koncesionářský poplatek 135 korun měsíčně. A ještě Český rozhlas je to, úplně to samé bledě modrém, kteří taky takhle manipulují. A v podstatě servírují lidem vlastně vylhané informace, jo, který, protože Českou televizi řídí Rada Českého rozhlasu, která je volena parlamentní většinou, takže tam má většinou ČSSD a hnutí ANO Andreje Babiše. Takže to je takový začarovaný kruh manipulace a podvodů prostě s volebními výsledky. A já si myslím, že mimochodem v České televizi těmi žábami na prameni, který určují hosty, kdo má vůbec přijít, tak je ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal a jeho zástupce František Lutonský. Já myslím, že by měli okamžitě být prostě odejti, protože si představte, kdyby v soukromé firmě někdo měl připravit kvalitní pořad, kde by měl mít relevantní hosty podle pravdivého výběru a předvedl tuhletu blamáž a to ještě v 13 krajských debatách za sebou a ovlivňoval výsledek ještě voleb. Dostane padáka na vteřinu. Jenom v České televizi od majitel by se ho zeptal, co to tady předvádí za úplně zmanipulovaný paskvil pořád je, prostě co to má znamenat. A dostal by padáka na vteřinu. Jenom v České televizi se může stát, že vlastně lidé, kteří vlastně dělají špatně svoji práci, nebo dokonce záměrně špatně a manipulují, tak tam dál sedí za 100 000 platy, které jim ještě platí, jako ovce jim to platí prostě ten koncesionář, který musí tam držet dobu a krok. Proto my samozřejmě řešení této situace máme. My prostě navrhujeme naše hnutí SPD, aby se změnil zákon, abychom prosadili přímou volbu a odvolatelnost ředitele České televize. Potažmo i Českého rozhlasu, ale v prvé řadě jde o tu televizi. Protože dneska je ředitel České televize odpovědný radě České televize. která je volena ovšem vládní většinou v poslanecké sněmovně.
Ale placená je všemi občany.
Ale placená je všemi občany. Jo, proto ta česká televize v tomto, vlastně zpravodajský české televize nemá vůbec smysl v jako v současné době.
No to už vůbec
protože
ne.
Je absolutně politicky ovlivněný a nedá se mu absolutně věřit.
Vy jste, pane Okamuro, říkal, že součástí vaší strany je i přátelství s podobnými stranami v Evropě. Zmenoval jste Marine Le Pen. Nedávno bylo, viděli jsme to na videích a na internetu, nedávně bylo ve Francii ohromné protestní shromáždění proti migraci, proti všemu, co se tam děje. Právě tam hovořila Marine Le Pen. Byli tam na těch videích, to bylo vidět, toto byly desetitisícové ohromné, tam možná bylo 100 tisíc lidí, já to nevím odhadnout. Ale v naší české televizi o tom, že se tohleto ve Francii dělo, že tam byla takováhle mohutná manifestace v čele s Marine Le Pen, tak u nás v české televizi, já ještě kolega Martin Dukát se díval do archivu, nenašel jste jediný o tom, jedinou zmínku, vůbec nic. Jo? A to je přesně ta manipulace, protože oni potřebují, oni to záměrně, tohleto všechno, to víme, oba, záměrně to potlačují, aby náhodou český občan si neřekl, když to jde ve Francii, a útočili samozřejmě na vládu, na prezidenta Hollandea. Proč by to nešlo u nás, že?
Tak musím vám říct, my v naší evropské frakci Evropa svobody a národů ENF, kterou vede právě Národní fronta a Marine Le Pen, tak se o tom často bavíme a musím říct, že ta mediální cenzura od těch mainstreamových médií je úplně stejná. Stejnou cenzuru zažívá jak Marine Le Pen s Národní frontou, stejnou cenzuru zažívá i další můj kolega z frakce Geert Wilders z Holandské strany pro svobodu, stejnou cenzuru zažívá Alternative für Deutschland, Frauke Petry v Německu, všichni mi to říkali. Snad jenom rakouští svobodní, kde je předsedou Hans Christian Strache, tak Hans Christian Strache mi říkal, když jsem se na to ptal asi před půl rokem, že u nich taky jsou úplně totální cenzura, ale rakouská státní televize, ta opravdu dodržuje to, že do těch diskuzních pořadů bere, protože oni měli minulý volbách 22%, teď už mají 35 preference, takže ta jenom ta státní televize prej ctí, že když je to formát, kde je víc hostů, takže je opravdu přizve. Jo? Jenom když je formát více hostů, protože tam už je to moc okatý. Jo? Ale samozřejmě se týče, když jsou respondenti pro televizní zprávy a podobně, taky samozřejmě vynechávají schválně a podobně. Jo? To znamená, tam je malinký krůček dopředu, aspoň v tom Rakousku, nicméně vidíme, jaký skandály se tam vlastně teďka dějí kolem vlastně Norberta Hofera, prezidentské volby. S Norbertem se znám osobně, že jo? Setkali jsme se v červenci naposled v rámci setkání naší frakce ve Vídni. A to je taky zajímavé, jak česká média, aby udělali z těch lidí co největší extrémisty a populisty, tak úplně zatajili, že Norbert Hofer je místo předsedou rakouského parlamentu. Takže on je samozřejmě v důstojné funkci a je prostě volen rakouským parlamentem, je místo předsedou rakouského parlamentu. A tuto informaci vy se ani český médií nedozvíte, protože už to vlastně nekoresponduje s tím, aby z něj udělali co největšího hlupáka, že co největšího diletanta, který se tam náhodou ukází o prezidentský post. A teď si vemte, že kvůli nějakým špatně lepícím oválkám prostě se posouvá prezidentská volba a ti pravdoláskaři zoufale doufají, že se snad změní nějaká situace. Ovšem ona v Rakousku bude už pouze jenom eskalovat samozřejmě za této.
Tam se to naopak, já mám informace o tom, že v Rakousku, že máme známé, tam taky přímo ve Vídni, tak tam již někteří z těch vládních činitelů, teď mluvím o migraci, tak ti už sami
obrací
ano. A tvrdí, že je to neudržitelné a že by se mělo s tím něco dělat. A dokonce mám informaci o tom, že už bylo navrženo a byl tady, když bylo jednání, poslední jednání V4, tak už tam byl i rakouský zástupce rakouského státu, který byl jako host V4 s tím, že by bylo potřeba se spojit právě v boji proti té migraci. Vy jste měli hlavní heslo, vy jste nám to tady na plotu.
Děkuji. Poleto jsem taky poznal, to je vaše studio.
Já jsem vám to zapomněl říct, že to poznáte velice jasně. Tak
Děkuji.
To je, my děkujeme, že jste se dal do toho boje s tou hydrou, protože to je tisíci, ty chobotnice z tisíci chapadly a musí se to pozutínat jedno po druhém. No a takže oni už ty Rakušani začínají otáčet. A to, co se stalo v té první prezidentské volbě, tak moji úctu má Rakouský ústavní soud, který si i v té protihoferské atmosféře dovolil označit, že ty volby byly zmanipulované, neplatné.
Jasně. To určitě máte pravdu.
Co se dívá, jak se díváte na to, když už jsme u Rakouska, že tam dostali volební právo 16-leté děti?
Já to moc nerozumím. Já to moc nerozumím, já to Rakousko nemám už takhle nastudovaný, ale to, co my jsme měli s Hansem Křišťánským Šráchem to setkání v tom Rakousku v červenci, v podstatě po té volbě, tam se právě, akorát to bylo těsně předtím, týden předtím, než oni zveřejnili, že dávají to odvolání. A jenom si vzpomínám, jenom abyste věděli, jak to funguje trošku v zákulisí, že já jsem právě chtěl ve svém projevu, který jsem měl v té hale velké před tisíci příznivci vlastně rakouské FPE, vlastně rakouské strany svobodných, protože každý z předsedů vlastně stran frakce, včetně mě a Marine Le Pen, dostali prostor, právě říct prostor před tím několika tisíce hlavým davem. A oni se mě právě ptali, o čem budu mluvit. Už se mě ptali v předstihu, protože aby jsme to skonzultovali, jako kdo bude o čem mluvit, aby ty témata byly různorodý. A já jsem právě tam měl několik vět, kde jsem chtěl mluvit o prezidentských volbách rakouských. A oni mě poprosili, jestli bych tam jenom interně, abych si to nechal pro sebe, teď už to můžu říct, protože už jsme o několik kroků dál ohledně téhleté kauzy. Mě poprosili, abych to vynechal, abych vůbec o těch volbách nemluvil, protože právě připravují na příští týden tu stížnost. A to vůbec nevěděli média, nikdo to nevěděl ještě, takže to interně samozřejmě chápu, takže se to vynechalo, to téma úplně, a aby oni v klidu nenarušovali tu přípravu té svý stížnosti. Jasně, už byli rozhodlí v té době, to vůbec jsem nevěděla svět ještě, ale už to podali. Takže jenom mimochodem, ta práce v té naší evropské frakci je moc pěkná. Sám víte, že teď se nás zase, že moji kolegové vlastně z SPD se vrátili právě dneska z Bruselu, vlastně naši asistenti, protože proběhlo školení celé naší frakce, našich pracovníků vlastně z celé Evropy ohledně sociálních sítí, protože jak jsme vlastně tou, řekl bych, perzekovanými a cenzurovanými stranami z hlediska médií, ale vidíte, že v západní Evropě to vůbec nefunguje, protože Marine Le Pen má preference skoro 40%, no. Rakouský svobodní taky, holandská strana v prosu, Herta Wilders, všichni jsou, tyhle ty strany jsou na prvním místě v preferencích, protože lidi už prokoukli tu mainstreamovou lež těch pravdoláskařů a prostě těchto multikulturalistů, že to nefunguje prostě, už prokoukli Evropskou unii, že je to jenom takový diktát úzké skupiny lidí, nehledě na to, co si myslí běžní lidé v těch zemích. To znamená, teďka právě bylo zajímavé, že dneska jsme byli svoláni naši lidi prostě na školení ohledně sociálních sítí, jak to dělat lépe, protože jsme všichni cenzurovaní, takže se snažíme pracovat vlastně aspoň na tom internetu. Takže ta práce je hrozně zajímavá, musím říct, máme se od koho učit. Jo? Já myslím, že Marine Le Pen a Hans Christian Strache a Geert Wilders, že jsou to ty správné osoby, odkud se můžeme učit a brát si příklad, jakým způsobem prosazovat vlastně témata přímé demokracie a vlastenectví a národních zájmů i u nás v České republice. Samozřejmě v těch našich českých specificích.
No. Já bych se teďka rád zmínil o dalších volbách, které by měly být příští rok. Vy jistě pracujete na programu k těm volbám a nebudu se ptát, co se tam bude, protože to je předčasné, ale jenom bych se chtěl zeptat jinak. Jste přesvědčen o tom, že ten program osloví ještě větší kvantum lidí než ty krajské volby, protože co si budeme povídat? Od začátku nebo od vzniku krajů, oni se nejdřív zrušili, rozkradli a pak se zase znovu udělali, jenom protože to chtěla Evropská unie a tak dále. Nicméně od samého počátku existence krajů byly krajské volby nejméně navštěvované a nejmenší účast byla. Ta letošní nejmenší účast byla druhá nejnižší vůbec historii. A mě by zajímalo, protože se tvrdí, že čím vyšší účast voličů, tím větší šance je pro opoziční a alternativní strany, neboť ti voliči těch zaběhlých, skalních, zabetonovaných, jak já říkám, stran, ty chodí k těm volbám poslušně a řekl bych disciplinovaně všichni. Je to vidět třeba na k mému překvapení na úspěchu KDU ČSL v těch senátních volbách a to, já si to neumím představit, když slyším pana Běloha, a to je moje otázka, co říkáte na ty výroky pana Bělobrátka, že by si naše ženy měly pořizovat partnery z arabských a z těch migrantských kruhů, a aby se tady ozdravila krev.
Tak, vy jste teďka nakousl teďka dvě témata, dobře, začnu od toho druhého, tak já to považuji za úplně skandální, pochopitelně. Ale ne z toho pohledu, to víme, že pan Bělobrádek a pan Babiš a respektive hnutí ANO, tady jeho ministr Pelikán a paní Jourová, eurokomisařka a Sobotka Dinsbír, že jsou to prostě lidi, kteří tady odsouhlasují migraci, i vláda, ve které je Andrej Babiš, včetně Andreje Babiše, v loni v červenci v srpnu odsouhlasila více než 3000 afrických arabských migrantů do České republiky, vyčlenili na ně několik miliard korun. Mimochodem, dneska jsem právě dával dohromady článek, už jsem ho napsal, protože premiér Sobotka mi velmi podrobně byl přinucen odpovědět písemně na částky, které vynaložil český stát v loni a v letos se už vynakládá právě na tyto přijímání těch migrantů. Takže dám to jako video příští týden na svůj Facebook. To jsou informace, které vůbec se v médiích neobjevily. Dám tam konkrétní částky, vyjmenovávám i neziskové organizace, které nejvíce vysávají peněz na přijímání těchto arabských a afrických migrantů v České republice. Takže to určitě sledujte. Já to...
Pošlete mi to, jestli můžu na mail. Já bych to potom ještě v rádiu komentoval.
No, jo. Takže já jsem s toho udělal dneska takový výcud, jsem si s tím dal práci, a protože já si tyhle ty konkrétní věci si radši dělám sám, jo, abych to měl opravdu přesně. A takže to budete opravdu šokovaný, co tady ten Babiš se Sobotkou předvádí za skutečné věci a ne tu habaďuru, že tady při volbách Babiš tvrdí, že jakoby nechce migranty, přitom je pořád neustále každodenně odsouhlasujou stovky milionů korun, je to vážení ročně, takhle ne, to je v miliardách ročně, to uvidíte, jo, ale jenom jednotlivé položky, jednotlivé ministerstva jsou v desítkách milionů korun, které dávají na přijímání migrantů do České republiky i v rámci této migrační vlny, upozorňuju. To znamená, to jsou informace, které vůbec do médií se nedostávají. Já jsem je teďka dostal nově v písemné odpovědi od premiéra Sobotky. Asi to připadá mi, že to z nich leze jak teda z chlupatý deky, konečně jsem to dostal. A zveřejním to příští týden, takže taky vám pošlu. A takže co na to říkám, na to, co říká pan Bělobrádek? Já to neříkám nic, protože já znám názory této vlády a pana Bělobrádka. Ano, oni jsou pro přijímání afrických arabských migrantů a je to obrovská lež té vlády, protože místo, aby podpořili české rodiny s dětma, jo, za ty stejné miliardy, co oni vynakládají na přijetí migrantů, jsme mohli podpořit pracující a řádné rodiny s dětmi. Kdyby tahle ta vláda odsouhlasila naše návrhy, naše hnutí Svoboda a přímá nebo SPD, kdy my jsme navrhovali, aby porodné bylo vypláceno i klidně na 10. dítě, ale pouze pod dvouma podmínkama. Čistý trestní rejčík obou rodičů a minimálně 5letá pracovní minulost od 3. dítěte více, alespoň jednoho z rodičů. To znamená, kdo by to znamená, dáme klidně porodné, my jsme pro naše hnutí SPD, dejme ho klidně i na 5 dětí, ale pouze těm, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a mají čistý trestní rejšík. Ano. Jo, to znamená, nepřizpůsobiví nedostanou nic, ale řádný a slušný, když si udělají 5 dětí, což my potřebujeme, slušné děti řádných rodin, které budou pracovat, protože hold není, schází peníze na financování průběžného důchodového systému a další záležitosti, tak ty přeci pojďme podpořit. A my jsme taky navrhovali změnu systému vyplácení přídavku na děti. Jo, my jsme pro to, aby jsme se snížilo až téměř k nule to neadresné vyplácení přídavku na děti. a přesunuli to do systému. Ty stejné peníze přesuníme do systému takzvaných odečitatelných položek, ale od třetího dítěte více už by se neodčítalo nic, tam už by to byla 0-0 a naopak by stát platil těm rodičům.
Ano, jasně, jo? Jasně,
to znamená, zátěž pro státní rozpočet by se vůbec nelišila, ale změna by byla v tom, že ti, co
pracují,
ti, co třeba mají 10 dětí, ale nepracuje dlouhodobě ani jeden z rodičů, přestože může, tak nedostanou prostě nic. Jo? A ti, co mají třeba 10 dětí, ale pracuje alespoň jeden z rodičů, tak mu ještě za to budeme platit. Jako to znamená, řádné a slušné podpoříme opět, ty potřebujeme, takové děti potřebujeme jako sůl, ale ty, co nežijí žádným životem a ještě zatěžují společnost svým prostě asociálním chováním, tak ty bohužel nedostanou nic. Jako jo, takže se musí rozmyslet to, že jakým způsobem chtějí vlastně posadit. Když krát, tak je samozřejmě potřeba urychlit řízení tak, aby jsme okamžitě potrestali, protože to není možné tohle to dělat.
No, ale potom se divíte, že vás nazývají extremistou, když máte takovéto názory.
A to, je docela zajímavé. Ty jste totiž naznačil dobrou věc. Média totiž tak neuvěřitelně ohlupují prostě veřejnost, že oni dokonce pletou jabka s hruškama, protože když se podíváte do výkladového slovníku českého jazyka, co znamená slovo extrémní, tak zjistíte, že definice slova extrémní názor je podle výkladového slovníku ten, že je to okrajový názor mimo hlavní názorový proud. To znamená, paradoxně extrémní názory má Sobotková a Babišova vláda. A naopak naše názory jsou celá normální, protože korespondují s většinovým názorovým proudem ve společnosti.
Tak,
stejně jako slovo populista. No teď populi znamená latinsky lid a vox populi je hlas lidu. Ano, přiznávám se, že chodím neustále mezi občany, což mnoho občanů ví a potkávají mě celé měsíce prostě i na různých akcích. A ano, já se ptám populi, lidu, co je trápí, a pak ten vox populi přenáším na parlamentní půdu. Jo, ale
to znamená, vy děláte práci, kterou by měl dělat v podstatě každý politik.
No takže v podstatě. A je to opak populisty je elitář. Jo, ano, přiznávám se, že v tom případě my jsme populisté, ale oni jsou elitáři, jak víme, Sobotkové, Babišové a Bělobrádkové. A elitář je ten, kdo prostě má, řekl bych tak, si myslí, že on je ten jediný geniální a má patent na rozum a ty elitáře tady vedli už 20 let. A myslím, že víme, že ti naši elitáři z tituly Judr Inc. a Mudr, neříkám, že je to pravidlo, se mnohdy chovali jako největší gangstři, že by to ten obyčejný člověk si v životě nedovolil se takhle chovat a rozkladli tu zemi úplně na mrť. To znamená, je to přesně naopak. Takže já k tomu vyjádření pana Bělobrádka, já vám říkám, jako to vyjádření jasné, a vy jste ještě mluvil o té volební účasti v Senátu. Ano. Jako typicky strana...
Ve druhém kole 15,4%.
Přesně, ale typicky stranám, jako je KDU ČSL, vyhovuje
ano.
maximálně znechutit voliče. Protože oni mají velkou členskou základnu, relativně v několika desítkách tisíc členů. Na celostátní úrovni je podpora mizivá ve skutečnosti. Je to kolem 5%, možná jenom 3%, kdyby přišlo 100% lidí k volbám. Protože když přijde 60% lidí k volbám do sněmovny, tak oni mají těch 6%. Že jo? To znamená, čím víc přijde, tím oni budou mít míň, což se jim stalo před těmi 7 lety, že byla vyšší volební účast. Do toho ještě byl předsedou nepopulární Cyril Svoboda a nedostali se do sněmovny, protože jejich voliči přišli sice všichni, ale protože byla vyšší volební účast, tak se nepřehoupli přes 5% hranici. To znamená, jestli nechceme mít ve sněmovně KDU ČSL, tak nezbývá než zburcovat co nejvíc lidí volbám, protože jejich voliči nepřibývají. Oni mají pořád stejné množství voličů. A to znamená, jim bytostně vyhovuje co nejnižší volební účast.
Ano.
Bytostně to vyhovuje ČSSD, komunistům a ODS taky. Protože ti mají taky hodně členů, víc než my. My jsme pátou nejpočetnější politickou silou v České republice, naše SPD. A za námi je počtem členů třikrát méně má dokonce hnutí ANO a dokonce pětkrát méně má TOP 09 než my. Jo, to znamená, ale my teprve existujeme 14 měsíců, takže budeme ještě určitě narůstat. To znamená, těmto stranám, čím nižší volební účast, takže tím čím vyšší znechucení voličů, typicky pro druhé kolo voleb, pro krajské volby, tak tím je to pro ně lepší, protože tím více oni se tam dostanou. Jo? My samozřejmě ten úspěch je spojen s tím a tím bych chtěl znova poděkovat našim členům a podporovatelům, jejich rodinám a našim voličům, že tady se právě projevil ten fakt, že je nás více než 10 000 v SPD, že naši lidi prostě došli k volbám s rodinami a proto to způsobilo ten překvapivý výsledek.
Tak já bych, pane Okamuro, teď navrhoval, abychom já zapínám studiový telefon a vy, vážení posluchači, budete moci mít možnost panu Okamurovi podávat nebo klást otázky. Já jenom tady musím stihnout. A tady je, tady už je tady první ten první SMS-ka po tom, co jste říkal, pane Okamuro. To vidím na 10 až 12%, to znamená parlamentní volby. Vydržte, vidím to optimisticky.
Tak já bych na to reagoval. Vlastně vy jste se na to ptal před chvílí, já jsem na to neodpověděl. Ano, mě se lidi teďka občas ptají, jestli bychom chtěli podobný výsledek zopakovat, jako byl v krajských volbách, kde jsme měli 5-7%, jak jde, tak jestli ho chceme zopakovat i za rok ve sněmovních volbách. Já na to odpovídám, to snad ne, to určitě nechceme. Protože my náš potenciál vidíme tak na 8-10%. A to i při té mediální cenzuře, která na nás, jak vidíte, tak hnedka pokračuje neprodleně po volbách. Protože část lidí si nás pletlo s Úsvitem, který samozřejmě totálně pohořel. Samozřejmě teďka vlastně i těch pár voličů, pár tisíc voličů, kteří vlastně volili třeba ty Apache, nebo jak se jmenují, který pár tisícovek volilo ty pučisty z Úsvitu, protože jsem se dozvěděl dodatečně, že mnozí z nich si mysleli, že jsem to já ještě a nevěděli, že já už dávno v Úsvitu nejsem, protože na mě byl politický puč tenkrát, že jo. Jsou to voliči různý, jsou to voliči svobodných třeba, kteří svobodní ze soukromníky, které vlastně financuje a zastřešil je vlastně miliardář pan Valenta, který vlastně podniká v hazardu, tak vlastně svobodní Petra Macha úplně vyhořeli.
Ano, úplně vyhořeli,
nedostali se vůbec nikam. V podstatě za kampaň, která stála mnoho milionů, je, protože jsme viděli billboardy pana Valenty a svobodných svobodní po celé republice, tak dostali pouhé dva mandáty, je to ještě ve Zlínském kraji. To znamená vlastně i ty voliči svobodných, vlastně všem už je dneska jasné, že voli svobodné za rok do sněmovny, že hlas propadne.
Ano,
že jo? Protože oni se nedostanou, jsou bez šance. Že jo? To znamená, v podstatě,
máme tady telefon.
V podstatě si myslím, že lidé teďka vlastně budou do té sněmovny volit toho, kdo má šanci i přes veškeré třeba averzi vůči mé osobě, anebo vůči komukoliv, prostě, kdo má šanci prostě se tomu establishmentu postavit. Takže si myslím, že ten potenciál je kolem 80% a já chci jenom poprosit všechny posluchače, aby byli schovývaví vůči mně, protože vím, že mám ty názory tvrdší, nemusí to konvenovat každému, ale prostě trpělivě a neústupně prosazuju přímou demokracii, což mi určitě nemůže nikdo popřít, že jsem jí neustoupil ze svých názorů. Takže si myslím, že lidé minimálně můžou víc, co ode mě očekávat.
Tak slyšíme se, dobrý večer.
Marie, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem chtěla pozdravit pana Okamuru. Volila jsem SPD plus SPO. Byla jsem 40 let členkou KDU a hlavně už jsem to nevydržela, vystoupila jsem. Škoda, že nejsem mladší a zdravá, ráda bych vám strašně moc pomohla. A napadlo mi jedno krásné volební téma, takže vám ho dávám do úvahy. Někde jsem slyšela, asi na Svobodném rádiu, ale nejsem si jistá, kde to bylo, že v Maďarsku mají takovej zákon, který zakazuje vyvádět zisky nadnárodním korporacím ze země, že smí vyvést maximálně 10% ze zisku. Takže navrhuju a zdravím. Naschledanou.
Naschledanou a děkujeme.
Tak děkuju moc, vy jste nám už pomohla tím a děkuju moc za vaši podporu voleb. Mimochodem, při tom, jak jsem vás slyšel, tak jsem si vzpomněl na svou maminku a na svého dědečka, kteří byli celoživotními členy KDU ČSL, takže já jsem to vnímal a ta strana je pro mě obrovským zklamáním, musím říct. Jo. A toto říkám, že i moje blízká rodina byla členy KDU ČSL, protože jsme ze Zlínského kraje z Moravy a prostě pocházím z věřící moravské rodiny. Ale myslím, že to, co se děje dnes, kdyby viděli rodiče, tak moje maminka a dědeček, tak by byli velmi překvapení, jakým způsobem KDU ČSL v současnosti jedná. Takže vy jste nám už pomohla jenom tím, že jste nás podpořila. Jinak moc vám přeju hodně zdraví, ať se vám daří. A co týče toho, co jste říkala, s tím plně souhlasím. Proto já už jsem o tom psal článek, tuším asi před měsícem, že my kdybychom byli u vlády, po volbách do poslanecké sněmovny příštího v říjnu, tak uděláme maximum pro to, abychom zabránili takovému masivnímu vyvádění prostě prostředků do zahraničí České republiky. Mimochodem, já jsem si na to nechal věc statistiku a teďka mě chytil slovo, že to nemám u sebe, ale tuším, že jsme v celé Evropské unii na druhém nejhorším místě v objemu peněz, který od nás odchází do zahraničí od těchto korporací, které tady podnikají. To znamená, stát to tady vůbec nemá pod kontrolou. Česká republika by tady mohla mít v České republice mnohem více peněz. A tady znova vidíme tu neschopnost Andreje Babiše, který je ministrem financí a spadá to pod něj. On v podstatě nemá zájem tohleto řešit. Jako na jednu stranu se dočítáme a dovídáme se jasně zprávy z jeho účetních uzávěrek, bylo to i zveřejněno, že vydělává po vstupu do politice nejvíc miliard v historii vůbec. Má rekordní množství státních zakázek a dotací. Na druhou stranu, tam, kde by se starat měl, a to je to, aby peníze zůstávaly v České republice, aby byly skutečně vyšší důchody. Teď my můžeme mít úplně jiný důchody, tady může být úplně jiná podpora rodin s dětmi. Kdyby on skutečně změnil ty podmínky tak, aby nešel na ruku zahraničním korporacím. Ale ne, že my tady chceme zavádět socialismus, ale že aspoň stejné podmínky jako v drtivé většině západoevropských zemí. Ani to není schopný udělat.
Tak, další telefon, dobrý večer.
Haló, slyšíme se?
Slyšíme se, jste ve vysílání, můžete hovořit.
Zdravím vás, pane Kapale, i pana Okamuru.
Dobrý večer.
Dobrý den.
Já bych si dovolil panu Okamurovi položit dvě otázky a byl bych rád, možná, že už mu je někdo kladl, ale já bych si dovolil je teda položit. Tak ta první, oni obě dvě svým způsobem souvisejí. Ta první otázka je, jakým způsobem postupujete nebo máte náhled na nové členy do vaší strany, kteří buď pocházeli z bývalých zkrachovalých politických stran, nebo dokonce pocházejí z ještě existujících stran. Jak si jeden posluchač kdysi nazval takovéto lidi krysama, co opouštějí potápějící loď. Jo? Tak by mě zajímalo, jak vy, pane Okamuro, i vaši spolupracující byste nahlíželi na takovéto lidi, kteří by chtěli do vaší strany stoupit, protože víme velice dobře, jak tito lidé přebíhávají z jedné strany do druhé. A druhá otázka je k panu Okamurovi, jestli ho nenapadlo, jestli třeba strana SPD nebude mít podobný osud, jako mělo kdysi Občanské fórum. To znamená, v 90. roce to byla opoziční strana. Pak se ale do ní nahrnulo spoustu všelijakých kariéristů, dokonce bych si dovolil nazvat je elitářů, kteří tuto stranu prakticky zničili. A pak se chovali jak středověcí feudálové. Všichni víme tu historii Občanského fóra, které se pak změnilo na jak se to jmenovala, ta strana.
Tak ono se to změnilo na ODS, Občanské hnutí, ODA, bylo tam těch stran, z toho vzniklo víc. V podstatě vzniklo i obnovené ČSSD z Občanského fora. Občanské forum bylo v podstatě takové amorfní hnutí, že to nemělo strukturu, víte?
Aha, ale lidi tomu tenkrát všichni věřili, protože to byla jakási první opoziční strana.
Ano, 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 ano.
Tak.
Jenomže pak víme, co se z toho stalo. Ti lidé, kteří to mysleli poctivě, byli jako dosloužený užiteční idioti odstraněni na vedlejší kolej a k moci a k rozhodování ve straně a v politice se dostali prostě všelijací lidé, kteří měli mnohdy i komunistickou nebo estébáckou minulost.
Tak já bych nechal pana Okamuru odpovídat.
Jistě, děkuju zatím a přeju vám hodně štěstí a samozřejmě příští rok půjdu volit, že jo, protože ta situace je skutečně velice závažná. Děkuju ještě jednou za odpověď. Naschledanou.
Tak děkuju za pěknou otázku zase za další. Tak k té vaší první odpovědi, tak do našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD se za 14 měsíců fungování aktuální číslo je, že je k nám přihlášeno přibližně 10 100 občanů České republiky. Je to absolutní rekord za tak krátkou dobu od dob právě Občanského fóra. Musím říci, že my máme, na rozdíl od Občanského fóra, nám se to nemůže stát, takovéto věci, protože, jak už tady řekl pan redaktor Kapal, tak my máme stanovy, ta strana má, to hnutí má řád jasný, jsou to demokratické stanovy, které musí odsouhlasit vždycky ministerstvo vnitra. Dále máme jasné struktury krajské, všechno funguje demokratickým způsobem. To znamená, že jsem chtěl říci, že i co se týče přijímání nových členů, tak oni si podají přihlášku, většinou elektronicky, přes náš web www.spd.cz, kde je rubrika Přijďte se k nám. Ta elektronická přihláška automaticky je podle vyplněného kraje nasměrována na vedení naší příslušné krajské organizace. Tam se ozve tomu zájemci, kterých, jak říkám, nám přibývá přibližně 100 i více týdně, tak ho osloví ten, který okresní koordinátor a pozve ho na okresní schůzku. Ty bývají většinou jednou měsíčně, kde se oproti občanskému průkazu vyplní písemná přihláška, abychom věděli, že je to český občan, že umí se než 18, aby to bylo v souladu s zákonem. A dostane členskou kartičku jako člena čekatele. To je ta lhůta, kde my taky se podíváme, jestli ten člověk vlastně, kdo to přesně je. V té přihlášce se vyplňuje i členství v jiných politických stranách minulosti, jestli má ten člověk čistý trestní rejstřík a podobně. A potom záleží na krajské organizaci, na krajských členech, na krajském vedení, zdali odsouhlasí, zdali navrhnou tohoto zájemce jako řádného člena. Takže probíhá to opravdu zcela demokraticky, jak říkám, z těch více než 10 tisíc přihlášených za přibližně rok je více než 5 tisíc součlenové, to znamená, funguje to opravdu správně. Takže a jak se k tomu stavím? My máme ve stanovách, že si to vyhodnocuje vždycky ta krajská organizace, ta to navrhuje, ta ty lidi zná, ta se s nimi seznamuje a samozřejmě myslím, že také přihlížejí k tomu, kdo se do našeho hnutí přihlásil v loňském roce. To znamená, když jsme byli na nulových preferencích a teprve jsme začínali, nebo kdo se přihlásil v první polovině letošního roku ještě, kdy to taky byly v podstatě ještě nulové preference, protože jsme začínali a kdo taky pracuje a tak dále. A kdo se hlásí třeba teď, kdy už máme úspěch a jsme v 10 krajích, 13 v České republice, tak si myslím, že tam je zase potřeba ukázat, aby ti lidé ukázali. My se nikomu nezavíráme, že opravdu pracují, že opravdu s tou stranou, s tím naším hnutím trošičku žijí a to si myslím, že je takhle v pořádku.
Tak a teď seslyšíme se, další telefonát.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Povídejte.
Já bych vás, chlapi, chtěla pozdravit do studia, popřát Tomiovi hodně dalších úspěchů. A měla bych takovou jednu otázku, která se týká Pardubického kraje. Uh-huh. Jako SPD v Pardubickém kraji, kde byl nedávno takový malinký incident kvůli penězům, který se tam vybírali, a já bych se vás, Tomio, chtěla zeptat, prosím vás pěkně, před chvílí tam pán z příspěvku říkal o poctivosti lidí a o prostě takových těch věcech a ptala jsem se Radima Fialy a ten mi řekl, že do Pardubického kraje pojede zjistit situaci pan Staník. A tady paní Líbalová mi psala, že pan Kohoutek v Pardubickém kraji se právě při jejím napadání ohrazoval panem Staníkem.
Já prosím vás, musím vás trošku přerušit, že já vůbec nevím, o co se jedná. Já vůbec nevím,
já
o čem mluvíte. Já
taky
omlouvám.
Si, paní posluchačko, myslím.
Ale já vůbec nevím, o co se jedná. No. Takže jako v každém případě u nás platí ve stanovách jedna jiná, dokonce ani na předsednictvu nebyl žádný takový podnět. To znamená, já musím říci, jediné, co vím, že mi dneska tajemník Staník říkal, že je tam konference, kde se budou nominovat delegáti na naší celostátní konferenci, to je tam tuším zítra v Pardubickém kraji, tuším nebo v nějakých nejbližších dnech. A jediné, co u nás je, že žádní členové mají povinnost platit členské příspěvky jako v jakékoliv jiné sportovní organizaci, politické organizaci. A teďka já ani nevím dokonce z hlavy, kolik je členský příspěvek. Tuším, že seniori a děti mají a studenti na 150 Kč ročně platí členský příspěvek. A z toho, a teď nevím, kolik platí ani dospělí, jestli 300 Kč ročně, z toho se zase část toho příspěvku vrací do těch krajů právě, když jsme třeba dělali volební kampaň a čas. a začala se třeba organizuje naše konference, nebo prostě vyrábí se z toho propagační materiály pro hnutí, nějaké letáky a podobně. To znamená, já vůbec teďka nevím, o čem přesně mluvíte, to, na čem se tam v té pardubické organizaci demokraticky rozhodli, to, že vzdali se tam, skládali na nějaké letáky, protože my nemáme státní příspěvek, nebo se tam skládali na nějaké potřeby pro volební kampaň, takže to prosím vás, vyřešte si nějak v pardubickém kraji, nebo řekněte Radimovi Fialovi, ale já bohužel nejsem schopný na tu otázku odpovědět, protože já vůbec nevím, o co se jedná, a takže já to nejsem schopný vůbec odpovědět, protože nás je hnutí více než 10 tisíc, takže já dokonce neznám ani paní Líbalovou, takže já vůbec na to nejsem schopný odpovědět, bohužel.
Takže.
Tak to jste hrozně hodně.
Ale rád bych vám odpověděl, ale já prostě nevím, protože...
Já vás chápu, Tomio, já vás chápu, no. Já myslím, že pro této věci jste informovaný.
Ale vůbec nejsem o tom informovaný.
Já poprosit no. Jenom, aby opravdu ty čestní lidi, který se chovají poctivě, aby opravdu na to nedopláceli.
Ne, prosím vás,
to by mi bylo líto,
jasně,
víte.
Jasně.
Já vám hrozně moc fandím, já jsem kvůli vám dokonce šla poprvně v životě k volbám.
Ne, tak to jste hodná. Tak to jste hodná.
Abych vám pohlídala hlasy.
No to jste moc hodná.
Protože jinak by mě tam nikdo v životě nedostal, ale kvůli vám jsem to udělala.
No vy jste... Vy jste hodná, no.
Já opravdu vás beru jako jedinou stranu, která v této zemi pro mě něco znamená.
Určitě. A já jsem
vám
chtěl...
Ne.
Prostě,
to, že by nebylo má... líto, kdyby paní Líbalová prostě na to doplatila, protože už chudinka je z toho celá špatná.
Já právě vůbec nevím, o co se přesně jedná, ale chtěl jsem vám říct jednu věc. Víte, ono je to...
Zeptejte se na to pana Staníka.
Jasně, ono se jedná, ale já když to řeknu všeobecně, víte, ono to není v takhle velkém hnutí tak jednoduchý, jo, protože vždycky bude někdo víc spokojený, někdo méně spokojený a vždycky my se hlavně musíme dívat na stanovy, jo, to je právě to, protože jak já jsem předsedou v podstatě pátý největší strany či hnutí vůbec v republice, že jo, a je nás opravdu hodně, že jo, jak jsem teďka řekl, v řádu vlastně 10 000, tak jako v podstatě to, na čem já trvám, je, aby se dodržovaly stanovy, což je v souladu se zákonem. To znamená, aby se dodržovaly stanovy a usnesení předsednictva, které je demokraticky zvolené vlastně na volební konferenci. To znamená, vždycky je potřeba se podívat do stanov, které jsou na internetu. Stanovy má každá politická strana, ale dokonce odsouhlasujeme, přesně, zdali všechno probíhá se stanovami. V souladu, v případě, že by něco neprobíhalo v souladu se stanovami, což se nám ještě nestalo zatím ani jednou, tak je odvolací orgán, což je takzvaná smírčí komise, takže řešilo by to předsednictvo a v případě, že by došlo třeba k nějakému, že by třeba nějaký člen měl problém, tak máme ještě smírčí komisi, která taky posuzuje. V podstatě tam má ze zákona i podle vlastně pravidel možnost jenom říct, ano, bylo to se stanovami, to rozhodnutí krajského vedení třeba, nebo to nebylo v souladu se stanovami. Ano, ne, prostě, jo. To znamená, jakoby svým způsobem ono v té straně, jo, já to mám dobře nastudované, protože žijeme v demokratické, jako v podstatě máme na to různý názory, já jsem taky na to kritický, ale prostě žijeme v nějakých evropských demokratických standardech a ty stanovy vždycky jsou takový, aby fungovaly demokraticky. V podstatě žádná strana nemůže být diktaturou v podstatě. Jo? Nemůže to být ani diktatura předsedy. To je prostě, to je velice pečlivě, to ministerstvo vnitra posuzuje ty stanovy, musím říct. Vždycky to je opakovaně vrací, jo? To vím od ostatních politických stran, když se dělá jakákoliv změna stanov, tam to tým právníků posuzuje, aby to opravdu bylo demokratický. Proto v podstatě já jako předseda mám celkem omezené možnosti, musím říct, jakým způsobem zasahovat do jakoby demokratického rozhodování té krajské struktury. A já vám teďka vysvětlím, abych vám úplně uspokojil, protože vy se opravdu děkuju za tu podporu. Tak to, jak vy můžete ovlivnit to dění v tom kraji, je opět jenom demokraticky, neboli jestli je paní Líbalová nebo kdokoliv řádným členem, tak si vlastně může obtelefonovat nebo se osobně sejít s dalšími řádnými členy, vysvětlit jim tu pozici svoji, vysvětlit jim, co si myslí ona. Oni můžou na základě stanov vyvolat krajskou konferenci, dokonce i volební krajskou konferenci, pozor, jo, a můžou navrhnout i třeba to, že převolení vedení, pozor, to funguje úplně demokraticky, jako protože krajské vedení toho místopředsedu a ty dva místopředsedy a předsedu nevolí my jako předsednictvo. To si volí totiž ta krajská členská základna sama, protože to funguje totiž úplně demokraticky, víte, u nás teda ve straně, ale takhle to funguje v jakýkoliv jiný straně. Pozor, takhle to funguje, jsou tam různý niance samozřejmě, jo? Že třeba někde ty stanovy umožňovaly třeba takzvaný to velrybaření, jo? Co se stávalo hodně ODS, se stává se to ČSSD, jo, proto oni tam mají pořád nějaký ty kmotry tam mývají a mají je tam třeba a různě se tam nabírají černé duše a podobně. To se u nás stát nemůže například. Jo? My to máme ošetřeno jinak, aby to opravdu bylo na základě toho, že to stávající vedení kraje, které je ale demokraticky zvolené členskou základnou, tak zase musí odsouhlasit, že tyto členy navrhuje za řádné členy a tak podobně. Je to takový prostě jakoby demokratický takový kruh je to. Jo? Proto vám chci říct, že opět jakoby v mé moci de facto není. Já v podstatě nemám šanci, protože jsme demokratickou stranou, ale je to v jakýkoliv jiný straně to takhle je, odvolat vlastně ani vedení toho kraje. Já jediné, co můžu udělat je, že kdyby oni pochybili a nejednali v souladu se stanovami, tak my je můžeme napomenout a pak, když by samozřejmě porušili stanovy, tak to je důvod k vyloučení člena, samozřejmě porušení stanov. Jo? To máme ve stanovách, že jo? Jo? Ale to je zase, to má jakákoliv strana. Ale v podstatě, když to vedení té strany, vedení toho kraje, jedná v souladu se stanovami, tak my v podstatě to musíme respektovat, že jsme demokratickou stranou, jo, ale ten, jak to může ovlivnit ten člen v té krajské organizaci, je to, že zase svým politickým názorem nebo svým názorem na tu daný problém vlastně vysvětlí ho a řekl bych v uvozovkách zlobuje ostatní členy demokratickými způsoby. A potom, když je konference, která tuším zrovna volební konference, volební, co týče nominací na naší celostátní konferenci, je tuším zítra v Pardubickém kraji, nebo takhle, protože tajemník Staník mi říkal, že tuším, že zítra je do Pardubic. Tak tam by bylo dobré, aby žádný člen toto vstal, vzal si slovo, protože možnost vystoupit v diskuzi má pochopitelně každý člen diskuzi. A řekl, pojďte se, tady vidím ten a ten problém a pojďme se k tomu jako žádní členové vyjádřit a navrhne nějaký usnesení. Pak se o tom bude hlasovat a členové demokraticky rozhodnou, jestli to prostě vidí taky tak, anebo to tak nevidí, nebo to vidí jinak a tak dále. Takže v podstatě já co můžu udělat je, že prostě požádám tajemníka Staníka, aby prostě tady je nějaký podnět a on požádá vedení Pardubického kraje, ať se k tomu vyjádří, ať proběhne nejlépe zítra na toto téma třeba demokratická diskuze, pakliže to bude chtít nějaký člen otevřít, jo, protože to je demokratická organizace, že jo? Jo, takže my to nemůžeme diktovat, my jsme diktátoři, že jo. A samozřejmě demokratický členové by k tomu měli zaujmout nějaké usnesení a podle toho usnesení se potom musí samozřejmě řídit i to vedení Pardubického kraje. A to usnesení by mělo být zase v souladu se stanovami, že jo? To znamená, musí být člen poloviční počet hlasujících pro to hlasovat a takové triviální věci jsou to, jo. Jo, takže to jako pochopitelný samozřejmě věci, jo. Jo, takže jako takhle to funguje, u nás to funguje demokraticky, ale tady jako nechci nějak jakoby říkat, že jenom SPD funguje demokraticky, protože jsem přesvědčen o tom, že i ty jiné parlamentní strany, nebo většina z nich minimálně, má úplně stejný jako demokratický mechanismy, protože jinak by jim ty stanovy to ministerstvo vnitra prostě neodsouhlasilo. Takže jenom vám říkám, že ty moje možnosti jsou v tom omezený a my hlavně musíme sledovat, a to je i ze zákona, my prostě nemůže fungovat strana, kde se poruší stanovy, jo, jako, jo, které jsou prostě registrovány na ministerstvu. Takže teď jsem vám, myslím, řekl takový jako návod, jak na to a jak je to zcela demokratický a já se to samozřejmě zeptám, jo, jako a je to na to, aby v té pardubické organizaci v tom kraji si to musí vyřešit prostě těmito demokratickými metodami.
Tak já
vám děkuji za vyčerpávající odpověď. Určitě, určitě. Já nebudu víc zdržovat.
Ne, vůbec a jsem rád, děkuji moc za podporu, ale možná, že bylo i zajímavý od toho, protože já vím, že posluchači Svobodného rádia se zajímají o politiku celkem do hloubky, takže možná bylo i pro někoho zajímavý vysvětlit, jak vlastně fungují mechanismy vlastně ve straně a že je to opravdu demokratický mechanismy a často je to běh i na delší ztrátě, než se ty lidi trošku dohodnou, ale u nás my s tím zatím problémy jsme žádné neměli. My fungujeme jak hodinky zatím jako z 99%. Určitě to funguje jak hodinky a to 1% ani teďka přesně o tom zatím nevím. O něčem takovém.
Tak já jenom tady vemu SMSky, co tady chodí. Takže tady dobrý den, tak to není ani otázka, to je jenom zdravím pana Okamuru a držím hodně štěstí a makejte dál, jste Dříč a Borec.
Děkuju moc za podporu a ať se vám daří, vám i vaší rodině, děkuju moc. A
tady je ještě jedna, to už jsem teďka četl momentíček. Tady. Dobrý večer, pane Okamuro. Patřím do Národní demokracie v Brně. Můžeme s SPD spolupracovat bez slečny Háškové a pana Hrnčíře? Děkuji za odpověď. Kropáček, Blansko.
No, já teďka té otázky nerozumím, protože Honza Hrnčíř je demokraticky zvoleným předsedou jihomoravské SPD, je zvolen členskou základnou a jako lídr naší kandidátky pro krajské volby je také novým krajským zastupitelem, takže má plný mandát jak od voličů, tak o naší členské základny, takže těžko nás může žádat členy jiné politické strany, to znamená Národní demokracie, o to a klásy podmínky, za jaký podmínek bude spolupracovat s demokraticky zvoleným naším předsedou krajské organizace, dokonce teďka ve volbách zvoleným krajským zastupitelem s vynikajícím výsledkem v Jihomoravském kraji. Tam my máme 5 mandátů naše koalice, to znamená, my jsme tam překročili 6%, blížili jsme se tuším k 7%, takže za sebe říkám, že nemám jediný důvod, jakýmkoliv způsobem pochybovat o kompetentnosti pana předsedy, pana doktora Hrnčíře, který nejenom, že si přeprověřil mandát i společně s naším dalším místopředsedou Lubošem Španělem v rámci naší organizace, kdy byl demokraticky zvolen, ale dokonce i ve volbách. Ve volbách jsme se poprvé, že s vynikajícím výsledkem dostali v Jihomoravském kraji do krajského zastupitelstva a to víte, že byl velmi těžký kraj, kde těžko se dostává jakákoliv nová strana do krajského zastupitelstva. To znamená, jako vy jste členem Národní demokracie, takže jako těžko taky můžete s námi jakkoliv vlastně dělat cokoliv, když jste členem v podstatě teďka jiné politické strany, takže samozřejmě tady můžu doporučit, aby si jakýkoliv občan, který chce spolupracovat v rámci SPD, tak si nejprve musí podat přihlášku do naší strany a projít si demokratickým procesem. V Jihomoravské organizaci máme v naší straně přibližně 900 přihlášek, je nás tam stovky, je tam lidí v našem SPD, takže samozřejmě ti se rozhodli a ti prostě spolupracují s otevřeným hledím a samozřejmě i s vámi budeme spolupracovat rádi, ale těžko si můžete jako člen jiné politické strany klást podmínky, že nebudete spolupracovat s naším demokraticky zvoleným předsedou dokonce, který uspěl teďka v uplynulých volbách. To, že my jsme politickou stranou a voliči rozhodují o tom, koho chtějí občané České republiky. Notabene, když jsme zastánci přímé demokracie ještě navíc, to znamená, hlas občana je pro nás na prvním místě a z toho teda rozhodně slevovat nebudeme z tohoto
parlamentu. Tak a máme tady poslední dotaz telefonický. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady posluchač Pavel z Přerova. Jsem příznivcem strany SPD registrovaný. Já bych se pana Okamury chtěl zeptat, jaké má možnosti se podílet aktivně na kontaktní kampani do příštích voleb. Myslím, mimo takové kontaktní kampaně, že by se podílel pouze na roznášení letáku nebo takový, nebo odkazoval budoucí voliče nebo voliče do...
Jasně. A jste naším členem nebo nejste naším členem, abych se ptal? Jste
já jsem registrovaný zatím, mám jenom kartičku.
A v kterém jste kraji? Kde jste přesně?
Olomoucký.
Jo, tak tam nám to funguje perfektně. Tam jsem měl nejlepší výsledek krajský volba vůbec, tam máme 6 mandátů. Tam vlastně předsedou vlastně krajské organizace je místo předseda naší strany a poslanec Radim Fiala. To znamená, tam to funguje skvěle. Takže určitě já myslím, že bude úplně nejlepší, když mi napíšete klidně, protože když takhle prostě krásně voláte, to já si to hrozně vážím, že se takhle chcete už osobně zapojit, tak když mi napíšete na okamurat@psp.cz, což je můj poslanecký mail, okamurat@psp.cz, tam je můj sekretariát, se přiznám na tom mailu, tak oni okamžitě budou vědět to, že jo, a přesměrujeme vás na Olomouckou organizaci, že máte chuť být aktivní. Jinak ta kontaktní kampaň, to je prosím vás nekonečně možností. Za prvé, není to jenom kontakt na ulici, ale prosíme, abyste třeba, protože určitě sledujete taky můj Facebook, kde mám, že o 250 000, máme tam podpůrců 250 000, to znamená každý ráno, když tam 9 hodin naskakuje video s aktuálním komentářem, tak budeme rádi, když kliknete a dáte sdílet svým přátelům. Další kontaktní věc, kterou můžete udělat, a všechno trvá prostě minutu nebo půl minuty, tak skopírujte ten text do e-mailu, kde má Facebook, rozpošlete ten mail, prosím vás, vašim přátelům. stisnete si z www.spd.cz náš leták, až půjdete z práce. Klidně si ho vytisněte jenom jednou, dvakrát. Jakákoliv pomoc je dobrá, tak až půjdete domů třeba z práce nebo do práce, tak hoďte třeba nějakému sousedovi nebo spoluobčanovi z města do schránky, jen tak hoďte do schránky, může být černobílý klidně. Další kontaktní věc je u sebe na pracovišti. Zmiňte se o SPD v hospodě, na pracovišti, s přáteli a jenom řekněte, že jste třeba jako, že jste se přihlásil SPD a to víte, že ty otázky už na sebe nenechají čekat potom, jo, a vysvětlete proč a takhle a pak už zase si dál dejte pivko. Prostě takhle úsměvným způsobem se vám snažím říct, protože my jsme nadšený, samozřejmě jsme plní energie, elánu a jsme tak jako pozitivně naladěný, prostě nový hnutí a velký. Takže to jsou všechno kontaktní věci, které prostě člověk může dělat při práci, trvá to třeba i pár sekund jenom denně, nebo třeba pár minut a je to skvělý a finálně samozřejmě, až budou volby, tak samozřejmě, jo, přijďte taky na naši okresní schůzku určitě, aby jsme vás poznali co nejvíc osobně, protože ten právě, koho vidí naši členové víckrát, tak ho potom tím rychleji, že ho navrhnou na řádného člena. Vy se taky aktivně zeptáte, co byste mohlo dělat i přímo tam a třeba i popíšete, co už teďka děláte, třeba jako, že si vezmete slovo na té schůzi, tak prostě to znova jsou to, myslím, že jsem to tady popsal teďka hodně a opravdu těším se na spolupráci a těším se, že si podáme ruku někdy a já do Olomouckého kraje zase na akci zajedu.
Tak já bych rád, abyste položili telefon, že už tady máme další.
Dobře, tak jo, děkuji.
Děkuji moc, mějte se krásně a se daří.
Naschle, dobrou. Tak a teď ten další telefon, pán to už teda nevydržel, takže jenom jestli můžu poprosit, abyste, tak už to bere. Už. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, slyšíte mě?
Ano, slyšíme, povídejte.
Dobrý den, prosím vás, abych se pana Okamury chtěl zeptat na takovou otázku ohledně zdanění vlastně živnostníků a firem, o kterém jste mluvil ve svém předvolebním programu. Jakým způsobem, prosím vás, si představujete zdanění firem? Vy jste uváděl, že se jedná vlastně o to, že každá firma by teda, nebo každý živnostník by měl zaplatit určitý paušální poplatek dle toho oboru, ve kterém podniká a následně potom by si měl podnikat, jak chce. Chtěl bych se teda zeptat, jestli by to fungovalo tím způsobem, že třeba, já nevím, zedník, který má, řekněme, jednu odlučenou dodávku a v tom má nářadí, se kterým jezdí prostě po kraji a dělá různé zakázky, by platil stejně daně jako třeba stavební firma, která má obrat 10-20 milionů ročně. To je jedna otázka. A pak bych se vás chtěl zeptat, jaký je váš názor na progresivní zdanění. Myslíte si, jestli je to dobré, jestli je to špatné a tak dále. Jestli byste se, prosím vás, k tomu mohl vyjádřit. A jinak samozřejmě držím vám hodně palce a přeju hodně úspěchu do budoucna.
Děkuju, tak to asi už bude dneska poslední otázka.
Ano, poslední otázka.
Jo, a já vám na to hnedka odpovím. Tak my v prvé řadě s tou paušální daní počítáme pro živnostníky, kteří nemají žádného zaměstnance. Jo, je potřeba začít od těch nejmenších, kde právě ten, řekl bych, daňový výběr je za A. Daňový výběr je nejobtížnější, řekněme si to na rovinu, a za B taky ta zátěž v případě toho EET, co tady navrhl pan Babiš a zavedl, je taky nejvyšší. Takže to nejvíc ohrozí zároveň. Jo? To znamená, je ten výpočet je úplně jednoduchý, jak říkám, my to navrhujeme, máme tu představu pro živnostníky, kteří nemají zaměstnance, jsou to ty nejmenší, je to instalatér, přesně jak jste říkal, nebo nějaký opravář a nevím, nějaký topenář a podobně. A ten výpočet je potřeba udělat profese od profese zvlášť. Vy třeba řeknete, že to nejde. No tak samozřejmě, že to jde a máme příklady na západě a zcela bezproblémové. Na západě je to v některých zemích například u taxikářů, protože zjistili už ty země, že není možné od taxikářů vybrat dost dobře peníze, protože prostě v tom taxíku jezdí sami a nikdo neví, s kým jak dlouho jeli a jestli zapnou taxametr nebo nezapnou a tak dále. Proto prostě je tam paušální daň v určité výši pro počítaných průměrných příjmů, který ten taxikář může mít, aby se dobře uživil a zároveň, aby stát měl svoje. To prostě zaplatí jednou za měsíc a pak si podniká, jezdí a chce. To znamená, důsledky to má následný. Sníží se byrokracie ve státě, to znamená, je méně úředníků, čím stát ušetří a zbývá více peněz například na důchody nebo na podporu rodin s dětmi a další věci. Zároveň ušetří na byrokracii i ten podnikatel, protože ubude spoustu papíru v rámci daňového přiznání, kde si musíte najímat účetní a všechno možné, aby vám to vyplňovali, protože se v tom sám těžko někdo vyzná, protože prostě máte jenom paušál. Jo, samozřejmě je to i úspora času, protože se nemusíte bát nějaký kontrol a dalších prostě formalit, protože prostě platíte paušál a ten je nespochybnitelný. A tímto způsobem pochopitelně, protože takže my bychom rádi začali od těch od malých živnostníků. Samozřejmě my máme kompletní programy pro firmy, o kterých jste mluvil, a nejenom pro firmy, ale pro plátce DPH. To znamená, to může být i živnostník, který prostě dosáhne toho obratu a stává se plátcem DPH. Tady navrhujeme jinou formu úlevy a ten zákon už jsem navrhl a Babiš se Sobotkou mi ho zamítli už před dvouma rokama. A to je, aby se DPH platilo až po zaplacení faktury. Což by všichni uvítali, protože určitě víte, o čem mluvím, že vlastně vy vystavíte někomu fakturu, on vám nezaplatí nebo nezaplatí včas. A přesto vy musíte odvést státu DPH, přestože jste platbu neobdržel. Stát vás následně v současné době za Babiše a za Sobotky potrestá, a za Kalouska to bylo jak vysmet, tak vás potrestá ještě jednou, a to po konci roku, kdy musíte zaplatit daň z příjmu z platby, kterou jste třeba vůbec ani neobdržel, protože nějaký podvodník vám dluží a nezaplatil. Takže to s tím my se smířit opravdu nechceme. A stejně tak ten, kdo má zaplatit fakturu, tak by si to DPH mohl dát vlastně do nákladů a nárokovat, až by tu fakturu teprve zaplatil. Čímž bychom se opět zbavili těchto podvodníků, kteří nezaplatí a ještě si nárokují DPH. To znamená, my právě pro tyhle ty, takže pro ty nejmenší jsem vám řekl náš návrh, to je ta paušální daň. Mimochodem, stejně tak je to ve Spojených státech u spropitého. Takže zase by laik by řekl, a jak se to bude počítat? No, dá se to spočítat, ty metody už ve světě jsou, fungujou, kdy se prostě zprůměrovalo se přibližně spropitné odhadované na nějaké nižší úrovni a z toho se prostě jasně řekly procenta, kolik ta restaurace bude odvádět. Já teda odmítám zavádět zdanění spropitného, jen jsem vám to chtěl dát jenom příklad toho, že lze skutečně spočítat paušál z čehokoliv a ty metodiky jsou, jo, znova říkám, nechci zavádět jako takže zpropitného, jenom vám dávám jako druhý příklad, abyste neřekl, že dávám jenom jeden příklad, ale tak si káři. Takže my ten přehled máme to připraveno. A co týče, jak jsem říkal, abych pokračoval u těch větších podnikatelů, tak ta platba DPH po zaplacení faktury až po proplacení faktury je, myslím, logické, když si jenom vzpomeňte, kolik je tady doslova 10 000 živnostníků za úplně 25 let skončilo v druhotní padení neschopnosti, často v insolvencích, v exekucích, protože jim jenom ten prostě podvodník jim nezaplatil za odvedenou práci a stát je vlastně dohnal k této padení neschopnosti. Samozřejmě dalším naším návrhem je, a to mají spočítali nám to i renovovaní ekonomové, že by bylo dobré snížit sazbu DPH o 1%, z 21% na 20%, čímž bychom dostali do oběhu více peněz od občanů, tím by stoupla spotřeba, protože i té babičce, která má důchod, zůstane o 50 Kč měsíčně víc. A to už je kam jde úpravy utratit, jde si za to koupit kafe, to už někdo musí vyrobit, někdo musí dodat. A v podstatě vzniká ten přirozený kolotoč, kdy ta ekonomika se ještě více nastartuje a podnikatelé budou dostávat, se to projeví aspoň do určité míry v nějaký zvýšený tržbě. To znamená, že Babiš se Sobotkou se toho bojí se to udělat, prostě oni jedou prostě tím systémem sedřít ty pracující lidi co nejvíc prostě za každou cenu, to je přesně ten sobotkovský styl, na který už ale najel i Babiš, že jak víme, ještě horším způsobem, co týče živnostníků a podnikatelů, a s nimi se samozřejmě smířit nemůžeme, protože řekněme si na rovinu, a že více než polovina lidí v České republice, a ty statistiky jsou prostě nemilosrdný, pracuje v soukromém sektoru. Ne ve státním, největším zaměstnavatelem není stát v České republice, to už jsou doby dávno minulé. Největším zaměstnavatelem v České republice je statistiky soukromý sektor. To znamená, jestli budeme dusit ten soukromý sektor, jo, tak a to říkám i těm, kteří nepodnikají, kteří si myslí, že podnikatelé tady nejsou třeba důležití. Není to pravda. Většina lidí v České republice pracuje a je zaměstnána v soukromém sektoru. To znamená, jestli se opravdu na tenhle ten sektor nesoustředíme a nebudeme mu věnovat péči, tak samozřejmě to bude mít fatální důsledky pro zaměstnanost a pro ekonomiku v České republice i pro zaměstnanost, prosím vás. Jo. To znamená, proto my to taky zdůrazňujeme v našem programu, že my stojíme za živnostníky a za podnikateli, máme konkrétní řešení, protože opravdu by bylo velmi populistické se tvářit, že jakoby podnikatelé, že někdo, koho tady máme sedřít z kůže, a kdo je tady od toho, aby prostě jenom platil daně. Není tomu tak vážení. Jo. Teď jsme už opravdu na té nejvyšší hranici ekonomicky, kdy už to mnoho podnikatelů nemůže utáhnout, hlavně těch drobných. Zeptejte se stánkařů na poutích, zeptejte se všech, opravdu ty tržby jsou špatný, je tam obrovská konkurence, práce není na trhu prostě, do toho ještě přijde to EET, který bude každýho stát 10 000. Není to tak jednoduchý. Proto my říkáme tu paušální daň, ta je jasná, to je náš návrh na to snížit byrokracii, jak na státní, na straně státu a ušetřit, tak na straně živnostníků, každý bude mít svoje jisté a tak dále, jsem už ty návrhy rozebral. Jestli tak. To takhle stačí zatím, aspoň takhle v rámci vysílání.
Já bych to jenom, prosím vás, jenom trochu upřesnil tu moji otázku, jenom maličko, jestli byste mohl trošku stručně odpovědět. Já jsem se chtěl zeptat spíše hlavně na to, jestli vlastně vlivem této paušální daně nebudou třeba znevýhodnění mladší nebo začínající živnostníci, kteří jsou, já nevím, řekněme na tom trhu práce, začínají podnikat, jasně, to vám třeba první 2-3 roky, jestli to pro ně nebude představovat moc velkou nevýhodu oproti třeba zaběhnutým firmám s větším obratem a tak dále.
Tak podívejte se, tady musíme přeci od začátku teda odlišit, o kom hovořím. Jestli mluvíme o živnostníkovi, nebo jestli mluvíme o firmě, která má třeba, už je to firma SRO. Jo, to znamená, tam je nějak...
Jsme o živnostníky především.
Přesně, protože u toho SROčka tam už nějaký základní kapitál, takhle, tak s tím samozřejmě, že je tam ten kapitál už malinko jiný, takže to nemá smysl srovnávat s živnostníkem. Ale co týče malého živnostníku, podívejte se, my máme tu představu té paušální daně, máme představu řádu třeba několika tisíc korun měsíčně maximálně, třeba tisícovka, 1500, protože dneska je stav, že od těch živnostníků stejně stát nemá z toho, jako de facto vůbec nic. Řekněme na rovinu, jo, často, protože já, přestože jsem v politice, já tady nebudu nalhávat něco, mě když přijde opravář domů, tak se mě prostě zeptá, chcete to bez účtenky a budete to mít bez DPH, jo, o 21% levnější, nebo vám na to dám účtenku, budete to mít o 21% dražší DPH, ale tu účtenku si tak jako tak já dát do nákladu nemůžu, že jo, za opravu doma. To znamená, dneska je stav takovej, že stejně stát nemá nic, proto i kdybychom dali tomu živnostníkovi pouhou tisícovku paušální daň měsíčně, tak ten stát na tom pořád vydělává. Jestli si rozumíte, tak na tom, řekl vám to obrazně, jo, to je potřeba propočítat, ale prostě vydělává. Takže my nemáme představu, aby se platili 10 tisíce měsíčně. My máme představu opravdu, aby to bylo motivační, aby lidi měli chuť se sebe zaměstnat, aby stát měl víc než dnes a to by mělo rozhodně. Takže a teď se vrátím k vaší otázce. Když jen začíná jako živnostník, tak by tisícovka měsíčně pro něj určitě problémy neměl. I vzhledem, to si myslím, že jako rozhodně není. Navíc já už jsem navrhoval a ptal, a už jsem o tom psal asi před 2-3 rokama, že začínajícím živnostníkům bych dal určitě klidně daňovou úlevu i na první rok, hlavně absolventům a hlavně těm, kteří by začali podnikat v oboru, který vystudovali. Pozor, o tom už jsem mluvil, protože to je obrovský problém českého školství, ale to už jdeme otázkou trošku jinam, ale určitě se shodneme, že dneska máme neuvěřitelně špatný za Babiše, za Sobotky, ale už to bylo i za Kalouska, ale Babiše, Sobotku v tom nehli prstem. My máme nastavený tak otřesně špatný financování školství, že v podstatě školy dostávají peníze za studenta. A je to tak, že oni vypisujou schválně jenom populární obory, ale cestovní ruch typicky, to je můj vlastně celoživotní obor. Přitom cestovní ruchu nejsou pracovní místa vůbec. Jo, takže ty absolventi jsou zoufalí, protože nemůžou najít pracovní místo. Takže stát platí, jak státním, tak soukromým školám, tady se to moc neliší, i soukromí státní, dostávají peníze na studenta na místo. A vůbec se nezohledňuje, že ty vypsané místa nemají úplně na trhu práce. Proto nás jako stát to stojí strašně moc peněz. Takže my vlastně platíme biznis školám, ať státním nebo soukromým, jo, a pak ty lidi jdou, takže my zaplatíme vlastně drahý studium, jako jo, který se tomu státu ale nikdy nevrací, protože je to na obory, který nemají uplatnění. To znamená, my potřebujeme za A změnit financování a my navrhujeme to, aby byly určitá část peněz vyplacená těm školám až v okamžiku, že ten absolvent bude 2 roky pracovat v té profesi na trhu práce. Aby jsme motivovali ty školy k tomu, aby vypisovali studijní obory jen takový, který skutečně korespondují, pakliže chtějí teda státní peníze, tak ať vypisují obory, který opravdu Česká republika potřebuje, nikoli v ty, kterým přináší největší biznis. A ruku v ruku s tím letím právě bychom rádi motivovali živnostníky, ale i ty vlastně absolventy, ti, kteří budou pracovat v tom svém oboru a začnou v něm podnikat třeba jako živnostníci, tak jim dejme malou daňovou úlevu na úvod, aby se v tom mohli rozjet, protože kde jinde, co je jiným cílem, když už stát jim zaplatil to studium a přispěl na ně, i kdyby to byla soukromá škola, tak část vždycky platí stát to studia, jak u většiny škol, když to nejsou opravdu ty americké školy, co tady jsou, nebo ty anglické pobočky škol, kde se to třeba platí ne vždy, ale často v plném rozsahu. Jo? Ale jinak i ty standardní soukromé české školy, a jsou to střední, anebo a jsou to vyšší, nebo vyšší odborné, vysoké, tak mají státní příspěvek, jo, jako na toho studenta. To znamená, takže ten stát by měl nastavit podmínky tak, aby, a je to vrcholný zájem státu i našeho hnutí SPD, aby ty lidi pokračovali v té své práci a byli motivováni, kterou vystudovali, protože pak se tomu státu skutečně rentuje. A věřte mi, že kdybychom měli takhle nastavený školský systém, tak bychom vůbec nepotřebovali často ani zahraniční dělníky, protože se nám ty profese paradoxně nedostávají. Nedostávají se nám manuální profese například, jo, některé. A je to zase špatnou politikou toho ČSSD, ODSky, KDU, ČSL, který byly nejčastěji u všech těch vlád za těch 25 let, který v podstatě, a teď doufám, se mnou budete souhlasit, z manuální profese udělali něco podřadného a nastavili vlastně jakoby uvažování lidí tak, že kdo má titul, jak kdo je inženýr, takže bude mít skvělý život, jako jo, vlastně málo práce za hodně peněz de facto, jo. A co za těch 25 let vzniklo? A určitě mi dáte za pravdu, že když scháníte řemeslníka, tak mu platíte v podstatě často třikrát větší hodinovou mzdu než nějakému magistrovi inženýrovi, který většinou končí často na úřadu práce nebo dělají práci, která vůbec neodpovídá vysokoškolskému vzdělání a dělají středoškolskou práci nebo dokonce úplně v jiném oboru, protože v tom jejich oboru práce není. Takže my jsme se dostali úplně do opačného gardu. Já když v Praze sháním instalatéra, se řekne 500 Kč na hodinu. No a když byste schánili do práce inženýra a chtěli ho zaměstnat, tak vám pracuje za 100, 120, 130 Kč na hodinu. A ještě v trvalém pracovním poměru. To znamená, takhle to dopracovala ta neschopnost do dosavaných vlád. Já se omlouvám, že jsme zašli do jiného tématu, ale možná to bylo dobře, že jsme jednou zašli trošku taky jinam, abych vám představil trošku šířej program našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Jak vidíte, máme to promyšlený, máme to propracovaný ve všech sférách na základě prostě zkušeností z nejchytřejších zemí světa, které jsou snadno aplikovatelné i na Českou republiku. Takže jestli to takhle stačilo, ta odpověď, aspoň nějaký mantinele.
Já bych řekl, že by určitě stačila, protože když se jasně řekl, že by se dávaly nějaké úlevy těm začínajícím.
O tom jsem psal asi před dvouma rokama.
Já vám určitě, pane Okamuro, děkuji za odpověď.
A si s tím souhlasíte taky aspoň částečně s tímhle těma řešeníma?
Otázek bych měl samozřejmě ještě více, ale věřím tomu, že asi ve vysílání už není moc času.
No,
takže
ne.
Děkuji za odpověď a přeju vám samozřejmě spoustu úspěchů a děkuji taky za besedu, kterou jste tady dělal s občany ve Valašském Meziříčí. Těším se, až
přijdete. No jasně, zase. No tak to vás tam zdravím a to je u nás ve Zlínském kraji, takže se těším zase brzy na shledanou.
Takže
naskle, mějte se hezky.
Naskle. Tak vážení posluchači, a to byla poslední dotaz. Já už vypínám, no, nedá se nic dělat, všechny hovory jsme vzít nemohli. To se stává při každé tomu pořadu. Takže, pane Okamuro, já vám moc krát děkuju za dvě věci. Za prvé, že jste si na nás udělal čas na Svobodné rádio a za druhé, že jste přijel k nám do studia, protože ten zvuk z toho studia je přece
je mnohem
lepší než přes ty Skypy. A za třetí jsme vás tady rádi viděli.
Tak já bych chtěl taky poděkovat i vám, pane Kapale, Svobodnému rádiu, protože je to bohužel smutné konstatování, ale jste, a to já se mediální světě pohybu neuveřený, že je 15 let, ale vy jste skutečně jediný rádio v České republice, který je prostě úplně nezávislý a dáváte prostor všem názorům, takže Svobodnému rádiu klobouk dolů za to, co děláte a děkuji za to milý pozvání a vám i posluchačům přeji, se vám všem krásně daří a doufám, že mě zase pozvete a já se těším zase na tuto diskuzi s vašimi posluchači.
A na to vemte, pane Okamuro, že vás pozveme.
Děkuji vám, mějte se krásně.
Takže já se loučím i s vámi, vážení posluchači, teď. Pan Okamura se asi...
Mějte se hezky.
Tak a já tedy vypínám naše vysílání a pustíme si tam třeba Vatau od Karla Gotta, když to mám ve znělce, a já mezi tím předám do dalšího studia a na další program. Takže pro dnešek, vážení posluchači ze studia Beta, dobrý večer.
Znám kraj, kde zlatne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a častě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, a proud mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. tam, kde si řeka zpívá svou píseň v moruších. A když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký bod. Kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Já vím, že jednou svážu krátký vod. Sám už vrátí zpátky z hor do novin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky.